Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2 Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, госпожа Маринова, на вас и на всички вас слушатели.
Господин Попов, от скандали през скандали и пак в скандали. Такава е криволичещата линия у нас и конструирането на нашата политико-икономическа битност. Какво се постига с тези скандали? Кой печели, кой губи? Непрекъснато две взаимно изключващи се позиции. Според ГЕРБ – нищо, според БСП – много. За да разбере обществеността как се управлява в България. Според властта всичко е компромат. Според вас опозицията, корупцията е модел на управление у нас. Какви са вашите коментари, позиция?
Ами действително, само че като че ли не е криворичеща линия, защото линията все пак предполага някакво движение напред. Това е един омагиосен кръг, един параграф 22. Наистина от скандал в скандал, от корупционен скандал в корупционен скандал, то не е какъвто и да е скандал. Това са тежки, тежки наистина корупционни скандали. Разбира се, че това вреди сериозно на държавата, на имиджа международния, първо на държавата, на инвеститорския климат в държавата, ако щете, вреди на институционалността в държавата и вярата в държавността на обикновения човек. Защото когато властта се тресе от такива скандали, когато виждаме записи с министри, които в тях се говори за корупция на практика, нещата не изглеждат добре. За която да било държава.
Да.
Разбира се, за България, която пусна е една правова, една европейска държава, обаче действителността като че ли нещо съвсем друго, за съжаление, от тези гръмки иначе послания и на включително на управляващите.
Обвиняват ви, че търсите изкуствено разделението в обществото, обвиняват ви, че работите с компромати, обвиняват ви, че нарочно се включвате в тези скандали, за да оправдаете евентуалното загубване на изборите. Сега, доколко се прави, вие ще кажете, но наистина в обществото се наслагва мнението, че се търси съвсем съзнателно една конфронтация, и то точно в предизборната кампания, която вече практически започна. И аз затова задавам въпроса, кой печели и кой губи от тези скандали?
Аз пак повтарям, изнасянето на истината, изпазването на закона, това, което ние искаме, не мисля, че някаква предизборна тарикатлък няма нищо общо. И тези неща, които ние изнесахме в публичното пространство, голяма част от тях, ако чисто хронологично, бяха изнесени доста преди предстоящите европейски избори. Тоест дори и тази логика на управляващите, която е абсурдна сама по себе си, може да бъде опровергана. И те, когато нямат мотиви, когато нямат доводи, с които да опровергаят тези скандали, в които са замесени, разбира се, тогава се задейства тази компроматна машина от тяхна страна и започва да се хвърлят едни обвинения така в пространството срещу тези, които ги изнасят тези скандали, в случая срещу БСП и срещу наши колеги от парламентарната група на БСП за България. И това е тяхна защитна реакция. Както се казва, крадеца езика, дръжте крадеца в случая. Така че нещата, според мен, са много, много прости и логични от тази гледна точка. Пример давам с Централната избирателна комисия.
Да.
Защо да не се спази закона? Нормата е императивна в изборния кодекс.
Така?
Един не по-късно от един месец, не по-рано от 3 месеца трябва да бъде избран нов състав на ЦИК. Това е точка. Законът е написан. Той просто трябва да се спази. Какво послание ще даде Народното събрание, ако то, което е в сградата, в която се куват законите, куват се рамките, по които обществото да живее, самата тя не спазва, събранието не спазва законите, които кой е гласувал и приел.
Да.
Това е абсурдно.
Как ще се излезе от ситуацията?
Би трябвало да се излезе да се спази законът. Това според мен е...
Ясно, обаче те имат мнозинство.
Нормален начин.
Те имат мнозинство и няма да го приемат това ваше предложение и ще се остане същата ЦИК.
Ще се остане същата, което ще повлече според мен след себе си много негативни неща.
Така?
Възможно е да се бъде сезиран от Конституционен съд, възможно е да се опорочат самите избори и резултата, защото двояко се тълкува нормата в изборния кодекс. Така че тези настоящите членове на Централната избирателна комисия, да, записано, че достъпване на следващите, достъпване на новата ЦИК, те могат да изпълняват задълженията си, но те изобщо не искат да проведат и избор. Камо ли да встъпат новоизбраните? Така че правилата за това, за да се спазват. За съжаление, наистина от ГЕРБ много пъти нарушават и правилника за организацията на Народното събрание, което има силата на закон. Свидетели бяхме. И изобщо за тях правилата като че ли са, извинявам се така, но има една поговорка, малко комична, която казва, закона е, дори с ударението ще го каже, врата насред полето и само улавите минат през нея. Горе-долу за тях, като че това е закона, за съжаление. А не би трябвало това да е така.
Да. Обърнахте внимание, включително и на последното заседание на вашия конгрес, че има опасност изборите да бъдат манипулирани, да не бъдат честни, да не бъдат справедливи, да не бъдат демократични. Наистина ли се застраховате заради евентуална загуба и след загуба да кажете, че изборите не са били честни?
Ами, защо го казахме това нещо? Представете си, че от ГЕРБ не бяха внесли тези промени в изборния кодекс, които те внесоха по отношение машинното гласуване.
Да.
По отношение мнозинството, с което комисията вече намалява, т.е. решението, което се взима в официалната избирателна комисия, вече с обикновено мнозинство. По отношение възможността за обжалване пред съд решенията на комисията, по отношение касирането на изборите.
Да.
Всичките тези неща те ги внесаха, не ние. И ако те не ги бяха внесли, естествено, че нямаше да говорим за такива опити, но те са очевидни тези опити. И забележете, нито един човек от ГЕРБ до настоящия момент не е казал нещо по същество на тези, по отношение на тези промени.
Да.
Защо ги внасят? Какви са ни мотивите? Някакъв начин да ги защитат? Не, те вместо това казват, БСП се оправдават. Ама това е тази машина, за която говорих преди малко, която бълва безмилостни компромати също самата истина, защото те ги внесаха тези промени и те сега говорят за това, че не искаме да се оправдавам. Нищо такова. Тя ги е страх, че ще загубят тези избори и използват всичко възможно. Цялът държавен апарат, който в момента се владее от тях, изборния кодекс, изборните правила променят само и само за да запазят властта. Това е грозната истина.
Впрочем, на обществото не му ли писна от скандали според вас? И този феномен, който се появи, че сте с изравнени рейтингови резултати управляващата и опозиционната партия, не е ли част от това недоволство на обществото от скандалните ситуации у нас? Недоволството на обществото от липсата на реална алтернатива? Няма да ми се сърдите, още не ви припознават като реална алтернатива. Писнало им от ГЕРБ, обаче няма за кого да гласуват.
Обществото, разбира се, в голяма степен на хората, които не желаят да излязат, гласуват и не искат, те са прави.
Да.
Те са прави и защото действително им е писнало от скандали, от въртене на празни обороти в един омагьосан кръг, както казах и в началото, и от нерешаване на реалните проблеми.
Да.
Вижте, в крайна сметка, действително тези, които подкрепят различните партии,
така? Т.е.
избирателната активност на ни парламентарни избори или пък европейски, тя не е висока.
Да.
Тя е сравнително ниска, което показва, че голяма част от обществото са абсолютно дезинтересовани
да
участват в този процес. По различни причини. Някои просто са аполитични, не ги интересува, имат други приоритети. Други наистина са, както вие казвате, обезверени. Считат изобщо, като се каже политик или партия, за нещо, тези думички за нещо така нечисто.
Презряно,
да. Така че голяма част от тези доводи аз ги разбирам, но в същото време ние трябва да изразим своята позиция. Ние трябва да се борим за това, което считаме, че е правилно и че по начинът, по който следва да се прави една нормална политика в държавата. Когато си казал, че в определена сфера, да речем икономика или здравеопазване или образование, няма значение,
да,
следва да се, да се проведе поне един дебат.
Така?
Един дебат. А ние сме лишени, за съжаление, дори от тази възможност, защото когато ние предложим нещо да речем в сферата на здравеопазването, на образованието, дебата моментално е смачкан именно от такива лозунги, които се използват от управляващите.
Да.
Започва да се сипат обвинения, нищо не се казва по същество, което, разбира се, запушва дебати. В крайна сметка хората, обикновения човек, вижда някакви хора, които се карат там и не знаят за какво се карат. Това
да.
Е усещането. А реалността, няма как да не защитим тези свои позиции, защото мисля, че това е правилният начин, по който следва да се развива обществото, нашата държава. В крайна сметка заслужаваме наистина този безконечен преход вече, в крайна сметка да стигнем в наистина едни рамки, един пристан на спокойствие и на нормално демократично развитие на държавата ни, на по-голяма справедливост, на по-голяма социална политика в тази държава. Защото всичко е занемарено от тази гледна точка. Има дори обръщане на внимание от страна на това правителство по отношение на регионалното развитие. Има огромен дисбаланс в регионалното развитие
така?
В България. Има дисбаланс между бедни и богати. Множеството е толкова ужасяващо отворена. Защото те казват, да, средната заплата е еди колко си лева. Тя как се формира тази средна заплата? Защото има хора, които получават по 15, 20 или нагоре хиляди лева на месец. Има хора, които изкарват 200 лева.
Да.
Средно е, да речем, 800 000 лева, което, да речем, би могъл човек да оцелее
някакъв
през един месец. Това е липса на политика, на приоритети, които се заложат в това правителство, които изобщо нямат мисъл. Те бе пожарно от парче на парче, от проблем на проблем. Сега, да речем, има проблем с престъпността, така наречената, въпреки че аз този термин не го харесвам, защото няма такъв вид престъпност, поне описан в наказателния кодекс, е запрещен от Конституция, така наречената циганска престъпност.
Да.
И сега изведнъж Каракачанов с Обединени патриоти излизат с някакви предложения. Защото, видите ли, него му е преляла чашата от последния случай.
Не, това няма нищо лошо да се дават предложения за приобщаване на това население. Няма нищо лошо да се мислят нови форми, нови модели. Тежко е положението с тази категория хора.
Да, но аз пак искам да кажа, че това отново е нещо бутафорно. Защо сега? Нима преди това не е имало такава престъпност. Нима преди това тези сгради, които бутнаха там в селото след побоя на военния, те тогава бяха законни или станаха незаконни след побоя? Изобщо липсва политика, реална политика за справяне с този проблем. И сега, преди изборите, точно преди изборите, започва да, видите ли, този вече му управлява чашата и той трябва да намери решение. За да натрупа, разбира се, политически дивиденд.
Еми, така е сега. И вие предлагате точно преди изборите куп неща, за да направите впечатление. Друг е големия проблем.
Ние само да кажем, не преди изборите, но тези неща ги предлагаме още от началото на тази
процедура.
Голяма част от тях, за съжаление, те просто не намират бял свят, защото се отхвърлени от мнозинството. Все пак имат математическо мнозинство.
Много правилно споменахте социалните проблеми и доходите. Това са нещата, които вълнуват българските избиратели. И във ваше лице те търсят решаване на тези проблеми. Социалните, обществените, доходите. Някак не ги намират все още. И затова вие сте с изравнени възможности на двете партии, управляващи опозиция. Не сте дръпнали рязко напред?
Трудно е в тази среда да се
така?
Дръпне рязко напред. Защото, както казах, самите идеи, които произлизат от нас,
самия
дебат, той първо е опорочен. Той се превръща в една говорилня, и хората ни се не могат да разберат идеите и смисъла на тези идеи. Второ, трудно е да достигнеш до всички през... Извинявам се, нали, вие сте част от свободните български медии, които са...
Да.
101-то място по свобода на словото сме, за съжаление. Но е трудно в тази медийна среда, казвам го най-откровено, да се постигне едно обяснение на тези идеи. Много е трудно.
Да.
И това, разбира се, това не изчерпва нашето задължение да работим в тази насока, да произвеждаме, грубо казваме, такива идеи, които да доведат до наистина една по-голяма справедливост, една по-голяма социална политика и грижа за човека, но те трудно достигат до хората в крайна сметка. А те, за да достигнат до хората, са ни необходими, нали, и малко все пак и съдействие на медиите.
Да. Прави впечатление, че пак ще се върна на темата скандали. Всеки скандал, чудо за три дни. Ето, дори и този шумно рекламиран от вас скандал с министъра на културата отмина. Някакво особено впечатление, някакви сериозни изводи не станаха. Не се ли хабите повече, отколкото трябва в тази проблематика?
Това е най-опасното. Че наистина тази поговорка всяко чудо за три дни е доста валидна и тук. Този скандал продължава, между другото, разбира се, не с тази интензивност, тази насоченост, но това е скандалното, че наистина за три дни може да отмине нещо такова, което в друга държава би разтърсило из основи самата държава, като не само управлението. Изобщо начина на мислене на хората, докъде сме стигнали в крайна сметка. И това не е първия, нито ще е последният скандал, по съжаление. Нищо не се произвежда. Хората вече някакси качили са така обръгнали.
Да, точно така. Обръгнаха хората.
Имунизираха се срещу такива скандали и вече им е все едно. Апатични са. Което е най-лошото и което в крайна сметка е следствие от това, че приемаме такива скандали вече за нещо нормално.
Да.
А то е следствие, защото вече 10 години се налага тази политика. Налага се ненормалните в една право и демократична страна неща да бъдат възприети като нормални.
Да.
Но, както казва и поета, знаете, свестните у нас считат за луди. Така че може би нищо ново под слънцето, но не трябва да имаме търпимост към такъв род скандали. Не може това да продължава по този начин, защото днеска е министъра на културата, утре може да е друг министър или народен представител, в следващия момент ще е твоя съсед, комшия, после ще бъдеш ти. Но въпросът е човек да се постави на мястото и на този, който е обвинен, и на този, който обвинява, и да прецени в крайна сметка реално доводите. Защото аз, извинявам се, от страна на ГЕРБ, видях никакви оправдания, никакви доводи в обратна посока.
Да.
Напротив, нападение. Нали знаете, че нападението е най-добрата защита.
Да.
Само нападение и агресия.
С скандала около министъра на културата ви подозряха, че искате да си решите вътрешно партийни проблеми за водач на евролистата. Не знам доколко това е вярно, не знам такъв ли е сценария. Забелязах една привидност. Елена Йончева предлага Станишев предлага Елена Йончева. Двамата си правят комплименти. Не знам дали сте целяли решаването на вътрешнопартийните проблеми, но ако това е било целта, не ги решихте. Не ги решихте, дори напротив, според мен ги задълбочихте. Как според вас ще успеете да направите своята евролиста при тези изострени отношения между неколцина видни личности на партията?
Първо, нали, вменяват ни всякакви грехове, както се казва.
Вярно е.
Да решим вътрешно партийни проблеми за това, че изнасяме корупционен скандал. Нищо подобно. И това е част от тази пропаганда, която върви срещу БСП. И това в крайна сметка може би един добър сигнал, че сме на прав път. Защото очевидно бъркаме в раните така, на нашите опоненти, там където те усещат, че нямат доводи, няма как да се защитат, защото трудно се защитаваш, когато си попадна в такава ситуация. Дали БСП ще намери сили? Мисля, че да, БСП, знаете, най-старата партия в България, тя е винаги намирала сили и в много по-сложни ситуации се е справила. Така че БСП винаги ще намери сили. Не мисля, че са, кой знае какви противоречията. Те са принципни по-скоро, не са междуличностни. Да. Така че, когато човек има принципна позиция, винаги може да се намери решение.
Да. Президентът Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни с възражения срещу установените с параграф 26 критерии при обработването на лични данни за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване. Очевидно, управляващите се готвят да отхвърлят ветото. Защо беше необходимо това вето и ако се отхвърли, какви ще бъдат резултатите?
Ами, най-вероятно ще отхвърлят ветото, те вече го заявиха многократно. Да. Между впрочем, нито едно вето до сега не е прието на президента Радев, въпреки че, честно казано, всичките му до сега, това негово конституционно право, той мисля, че използва наистина за такива закони, които създават със самите текстове на нормите, създават усещането за диктатура. Да. Диктатура за едновластие, за липса на нормални правила на поведение в обществото. Ние подкрепяме ветото, разбира се. Съжалението, може би ще бъде поредното отхвърлено вето на президента. Президента Радев се опитва да въведе някаква нормалност в законодателството с поредното си вето. Но той може би по-скоро дори шанс да даде на управляващите да преосмислят някои свои позиции. Но виждаме, че те няма такова намерение и най-вероятно наистина ще бъде отхвърлено ветото, да. Което е жалко. Което е жалко, защото ето за това говоря, че няма дори един така ползотворен дебат в Народното събрание. Да. Един смислен дебат. Дебат, от който човек може да направи своите изводи. Експертен дори, ако ще е дебат. И да. Политически. То е на нивото на, извинявам се, на така махленски спор. Повечето си случаи. Да.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Също благодаря.
Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП.